Да, друзья, с нами сейчас Дмитрий Снегирев, сокоординатор общественной организации «Право справа». Здравствуйте.
Добрий день.
Пане Дмитро, ну ось ця тема, яку ми оголосили в анонсі, так, те, що, от знаєте, вірус захоплення людей з Криму, ніби, знаєте, перескочив вже на непідконтрольні України території Донецької і Луганської областей. Причому сценарії дуже схожі, коли хапають людей, в чомусь їх звинувачують, як правило, в якісь підривні діяльності, і далі закривають. Я знаю, що в Луганську зараз це надзвичайно актуальна тема. Що сталося останнім часом? Я знаю, що ви володієте інформацією.
Добрий день, дякую за запрошення. Пане Дмитре, на жаль, можемо констатувати, що ця тема актуальна не тільки для Луганська, але й відповідно для Донецька. Відповідні вказівки від російських кураторів отримали керівники так званих міністерств держбезпеки як ЛНР, так і ДНР. Йдеться про те, щоб активізувати от саме арешти проукраїнських місцевих мешканців з метою збільшення кількості заручників. Це робиться для того, щоб тиснути на Україну в форматі мінських перемовин, а саме в моменті от обміну військовополоненими. Ба більше того, ми володіємо інформацією про те, я маю на увазі саме «Право справа», і ми передали цю інформацію Служби безпеки України, що тиждень тому відбувалася відповідна нарада в ЛНР, де пану Дайнега, це представник самопроголошеної ЛНР на мінських перемовинах, були поставлені вимоги затягувати питання обміну військовополоненими. Ба більше того, висувати Україні фактично неприйнятні умови. До речі, ця інформація потім і підтвердилася тим фактом, що на мінських перемовинах бойовики висунули вимоги обміну 730 своїх поплічників, відповідно, на кількість українських заручників.
От дивіться, 730 поплічників – це ті, хто знаходяться зараз на території України.
Так
їх заарештували в зв'язку з підозрами у вчиненні якихось злочинів проти української держави, я так розумію?
Пане
так?
Дмитре, причому йдеться не тільки про злочини проти української держави, йдеться і про суто кримінальні злочини. В цьому переліку є люди, які проходять по кримінальних статтях: вбивство, зґвалтування, акти непокори, тобто повний, як то кажуть, букет кримінальних статей, які не мають жодного відношення до ситуації на сході України. Я маю на увазі військове протистояння.
Так, я пам'ятаю, це заява Юрія Тандіта була, радника голови СБУ, що бойовики у запиті так вказують тих осіб, які взагалі жодного відношення до ДНР, до ЛНР не мають, і вони хочуть визволити своїх кримінальних або авторитетів, або ну просто своїх кримінальних поплічників, які потрапили.
Давайте називати речі своїми іменами. Саме йдеться про кримінальних авторитетів. І це є, знаєте, наочна картинка того, хто наразі при владі у так званих самопроголошених республіках. Це фактично ставленики не фінансово-політичних кіл колишньої партії регіонів, а це фактично нова генерація, яка прийшла на хвилі отого бандитизму, яка має своє коріння ще з 90-х років. Тобто бандитського переділу власності на Донбасі, зокрема і в Луганську, і в Донецьку.
За даними СБУ, станом на 2 листопада в заручниках у бойовиків на території Донецької і Луганської областей перебувають 109 українських громадян. Це адекватна цифра?
Ви знаєте, пане Дмитре, я хотів би прокоментувати, йдучи на ефір, я переглянув, скажімо, інформацію щодо кількості українських заручників. І привернула мою увагу інтерв'ю, вчорашнє інтерв'ю з паном Рубаном, який заявляє про те, що 109 чоловік – це цифра завищена вдвічі. Наразі, за інформацією Рубана, ми можемо довіряти, ми можемо не довіряти, але тим не менш ця інформація не спростована, відповідно, не паном Тандітом, не самою Службою безпеки. В заручниках у бойовиках знаходиться не більше 50 українських вояків і цивільних осіб.
А хто ж решта тоді?
Пане Дмитре, це питання до пана Тандіта і Служби безпеки України. Ба більше того, пан Рубан у своєму інтерв'ю спростовує інформацію про обмін 126 військовополонених протягом року. Більше того, він називає кількість не більше 20 обміняних українських заручників з тієї сторони. І тут є питання, чому та йде така гра цифрами? чому фактично Служба безпеки України дає інформацію, яка не підтверджена? Ба більше того, якщо ми подивимося і на заяву самих бойовиків, бойовики називають і підтверджують саме 50 українських заручників.
Ну, до бойовиків довіри небагато.
Небагато,
та? Але чи може помилятись пан Рубан в даному разі?
Може помилятися і пан Рубан. Пане Дмитре, але в цьому випадку йдеться про те, на чому я неодноразово акцентував увагу. Якщо є 109 чоловік, українській стороні в рамках мінських домовленостей, перемовин, варто підняти питання організації, відеоконференції з кожним військовим полоненим шляхом от саме представників Червоного Хреста, благодійних організацій наших західних партнерів, які мають доступ до відповідного місця ув'язнення. Ба більше того, ті організації дійсно були в місцях ув'язнення і мали можливість спілкуватися з українськими військовополоненими. Якщо нам покажуть відео в режимі відеоконференції всі 109 наших військовополонених, питання відпадає автоматично. Якщо ні, питання достовірності інформації Рубана залишається відкритим. Наразі я хотів би звернутися до пана Тандіта з заявою. Спростуйте, будь ласка, або підтвердіть інформацію пана Рубана про те, що наразі у бойовиків знаходиться не більше 50 військовополонених українських.
Тут дивіться, в чому справа. Можливо, пан Тандіт говорив, пан Рубан говорив про військовополонених, а Тандіт говорив взагалі про громадян Ні. України, тому що певна кількість цивільних осіб, ви це чудово знаєте, перебуває
пане
зараз
Дмитре, в тому взагалі про загальну кількість заручників. А більше того, в інтерв'ю Рубана і згадувався відомий релігіовед з Донецька, якого Козловський, якого намагалися обміняти, і питання якого щодо обміну піднімалося якраз в рамках Мінської підгрупи. Для чого взагалі робиться оце, от, повертаючись до теми нашої розмови, для чого йдуться масові арешти? Бойовики намагаються збільшити кількість українських заручників, користуючись, скажімо, тими можливостями, скажімо так, в лапках, які надала їм Служба безпеки. Я поясню, про що йдеться мова. А Василь Грицак, голова Служби безпеки України, виступив свого часу з заявою про те, що українська сторона готова обміняти своїх військовополонених на бойовиків в пропорції 1:3. Відповідно, коли наша сторона погоджується, встає питання, що більшу кількість поплічників можна витягнути з українських буцегарень за рахунок більшої кількості українських заручників. І от зараз і в Луганську, і в Донецьку відбуваються ті хвилі масових арештів. От те, що ми бачили, і арешти фанатів футбольного клубу «Зоря». В Донецьку ці підлітки віком від 16 до 18 років якихось дивним чином звинувачують у співпраці зі Службою безпеки і Збройними силами України. І, відповідно, наразі в Луганську вже тиждень знову йдуть масові облави з метою, знов-таки, арешту проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців.
А чи справді хапають от саме проукраїнських, чи під ніж можуть взагалі йти місцеве населення для того, щоб потім їх намагатись обміняти на своїх військовополонених?
Дуже слушне запитання, пане Дмитре, дякую. Ба більше того, там йдеться про те, що хапають всіх підряд. За тією інформацією, яка знов таки є з тих територій, наразі там поновлені кращі традиції 30-х років колишнього СРСР. Себто масові доноси, коли стучать сусід на сусіда, анонімками завалено Міністерство Держбезпеки, коли трудові колективи там намагаються вираховувати в своїх лавах зрадників, і кількість цих анонімок, вона просто зашкалює. Відповідно, не маючи можливості не людського ресурсу, не теоретично навіть їх перевіряти, хапають всіх підряд. Хапають за порушення навіть, там, скажімо, виплати аліментів, а потім підводять під статтю політичну, як то співпраця з Збройними силами України. Останнє затримання, коли в Станиці Луганській затримали взагалі пенсіонера-інваліда і намагаються йому інкримінувати саме співпрацю зі Збройними силами України.
Почекайте, Станиця ж Луганська під українським контролем.
Ну, він переходив, я маю на увазі, на пункті перетину. Наразі там, до речі, на пункті перетину встановлено саме мобільний блокпост Міністерства Держбезпеки, який перевіряє всіх людей, які перетинають цю умовну лінію розмежування.
Ага, чому такі черги? Там
і приймають. Причому це йдеться, ну, відверто використовується в якості вербовки. Себто люди перетнули умовну лінію розмежування з української сторони, а відповідно з ними вже співпрацюють співробітники МГБ. І якщо людина не погоджується на співпрацю, Відповідно, він йде на підвали, і потім йому вже інкримінують політичні статті. От таким чином збільшується кількість от українських, умовно, скажімо так, українських заручників.
Ви дуже доречно сказали, що бойовики мають забезпечити відеоконференції з українськими військовополоненими, щоб ми тут побачили, що це справді реальні люди, що ми їх знаємо, знаємо про кого йдеться.
Так.
Для того, щоб продовжувати перемовини в Мінську для звільнення чи обміну. Так? Але от згідно тієї інформації, яка надходить, українських військовослужбовців, полонених, взагалі перевели в СІЗО. Якщо вони раніше були там в будівлі СБУ, то їх перевели в СІЗО, і доступ до них значно ускладнився навіть для їхніх родичів. Немає там телефонних дзвінків і так далі. Зрозуміло, що бойовики будуть чинити спротив тому, щоб організовувати такі відеоконференції. В такому разі, якою має бути позиція України для того, щоб пересвідчитися і переконатися, що йдеться справді про військовополонених, а не людей, які там, взагалі випадково опинилися, їх просто хочуть обміняти на бойовиків, які знаходяться на території України.
Пане Дмитре, жорстка позиція має бути України. Або ми припиняємо обміну до тих пір, поки ви не дасте нам можливість переконатися наявності військовополонених, або давайте будемо розмовляти через наших західних посередників. Ба більше того, якщо є можливість доступу Червоного Хреста, цю місію має взяти на себе Червоний Хрест. У нас відбувається навпаки. Служба безпеки звітує про те, що вона знає місця утримання військовополонених, а наступного дня виходять представники Червоного Хреста і говорять про те, що ми вже рік говоримо про ці місця утримання. Вибачте, так не може бути. Або ви виконуєте функціонально свої обов'язки, або, вибачте, ми тоді звертаємося до допомоги до наших західних партнерів. До речі, пане Дмитре, на жаль, можемо констатувати і той факт, що саме в цій студії ми підняли тему, що, скажімо, оті діти, затримані і в Донецьку, і в Луганську, можуть використовуватися тією стороною в якості інформаційного приводу. Ба більше того, і Захарченко, і Плотницький може вийти з ініціативою так званого помилування. На жаль, ця інформація підтвердилася. В Луганську двоє затриманих фанатів позують на тлі прапорів ЛНР і, відповідно, просять вибачення так званого населення самопроголошеної республіки, ба більше того, так звані молодіжні організації ЛНР беруть їх на свої поруки.
Тобто це така пропагандистська акція?
Пропагандистська акція, суто пропагандистська. З одного боку, пане Дмитре, я мав би тішитися, що ми попередили ще місяць тому про можливий сценарій розвитку подій, але з іншого боку, все ж таки Україна мала би зайняти більш жорстку позицію в цьому питанні. І саме в мінському форматі підняти питання про те, що дітей українських використовують в якості інструменту для політичного тиску і пропагандистських війн проти, відповідно, держави України. От на конкретному прикладі і Луганська, і Донецька. Тоді, вибачте, якщо Україна підніме цю тему, можливість політичних маніпуляцій з того боку відпаде автоматично. Для чого ми оприлюднили взагалі цю інформацію про те, що відбувалися наради, є вказівки про затримання? Щоб унеможливити подальшу хвилю арештів серед проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, коли, скажімо, попереджені і українська сторона, а українська сторона попереджена, ми передали і пані Геращенко цю інформацію, відповідно, спеціальним службам, і попереджена та сторона, вони постійно відслідковують нашу інформацію, і є шанс того, що подальші арешти будуть унеможливі.
Тому чи можна говорити про те, що оскільки створюються такі штучні якісь інциденти, да, там підриви, затримання, чи можна говорити про те, що...
Навіть розклеювання листівок.
Да, і невідомо, чи вони самі це роблять, чи дійсно проукраїнсько налаштовані громадяни. Чи потрібно, чи можна говорити про те, що їм для їхньої пропаганди, яка, в принципі, не дуже сильна, недостатньо однієї там війни, да, з украми і бандерівцями. Їм треба якогось внутрішнього ворога і постійно підживлювати цим от такими випадками.
Так. На жаль, ви праві, маєте рацію. Тобто потрібен образ внутрішнього ворога. Це я ще раз повторю, це кращі традиції, в лапках краще, колишнього радянського минулого, 30-х років, коли є ворог народу, на якого можна звернути, скинути всі промахи, провали в економічній царині, політичній, військовій. Себто, треба сформувати такий, знаєте, негатив хвилю шпигуноманії, недовіри один до одного, який дасть можливість, скажімо, і проведення арештів, і виправдання можливих репресій серед своїх навіть найближчого політичного оточення. Не більше того. А що стосується тих підривів, то, на жаль, пане Дмитре...
Давайте нагадаємо, яких саме підривів.
Йшлося про те, що в Луганську була низка підривів, які на себе взяли...
Стовпи якісь підривали.
Так, які на себе взяли так зване проукраїнське підпілля. Вибачте, ну...
Там також підірвали пам'ятник ополченцям.
Більш недолугих акцій важко вигадати. Погодьтеся, підривають пам'ятник ополченцям, причому підривають настільки невміло, він ледь ушкоджений. Те саме йдеться з пам'ятним знаком, так званою зіркою перемоги, який був встановлений ще рік тому нічними тими байкерами, нічними вовками до Дня перемоги. Знов підривають так, що конструкція стоїть на місці, але це дає привід МГБ заявити про те, що в місті існує проукраїнське підпілля і, відповідно, виправдати факт можливих масових арештів. Для чого ми ще... продуктуємо цю дурню? Те саме пам'ятаєте, коли...
Замах на Плотницького.
Замах на Плотницького, пане Дмитре. Розповсюдження листівок, про яке прозвітував пан Бірюков, яких ніхто не бачив. Але він прозвітував про те, що гарант дав на цю акцію гроші. Луганськ був масово заклеєний листівками проукраїнськими, ба більше того, цю акцію проводили спеціалісти з ГРУ, головного нашого розвідуправління, а це дало привід Міністерству держбезпеки затримати тих самих фанатів і заявити, звинуватити їх у розповсюдженні цих листівок. Тому поясніть мені дурнуватість цих акцій.
Ну, тобто, якщо йде якась підпільна і партизанська робота, то вона має відбуватись в тиші, як мені здається.
Абсолютно точно, без, пане Дмитре.
Без переможних рапортів.
Без переможних рапортів, абсолютно. Навіть без констатації фактів. Вибачте, ми 2.5 роки ведемо роботу, але йде позиціонування аналітичної роботи. Ніхто не знає, незважаючи на те, що, скажімо, є нагороджені, багато нагороджених правої справи. Є визнання як спеціальними службами тієї сторони, так і нашими спеціальними службами роботи організації. Але...
Ви тут поясніть, що значить визнання і тією стороною, і нашою стороною.
Всі знають прекрасно про факти роботи на окупованих територіях, як МГБ ЛНР, МГБ ДНР, так відповідно і Служба безпеки України. Але ніхто не буде бити в набати і кричати про те, що ведеться якась активна робота щодо тих чи інших видів.
Але, пане Дмитре, дивіться, все ж таки, чи є зв'язок між тим, що відбувається в Криму? Там беруть в основному колишніх військовослужбовців. І я так розумію, що там є певний алгоритм дії. Тому що всі документи, які були в українських військоматах, вони дісталися окупантам, правда? І можуть дивитись, капітан Збройних сил України, наприклад, який вийшов на пенсію там в якомусь там році, так? Беруть цю людину і проголошують, що це диверсант. Він працював в складі диверсійної групи. Таким чином відбувається накопичення затриманих людей як на анексованому півострові, так і на території Луганської і Донецької областей. Це скоординована політика для подальшого обміну?
Для подальшого
чи
обміну.
Для залякування місцевого населення?
Пане Дмитре, і подальшого обміну, і залякування місцевого населення. Йдеться про те, що і в Луганській, окупованих районах Луганської і Донецької областей так само не були вивезені архіви Міністерства оборони. Відповідно, вся база, як мобілізаційна, так відповідно, і тих, хто перебував на обліку, залишилися на тій стороні. Це, по-перше, дає можливість проводити вже бойовикам мобілізаційні якісь заходи, а по-друге, дає можливість для вербування потенційних, скажімо, агентів середовища колишніх військовослужбовців. І третє, дає можливість для проведення арештів серед військовослужбовців з фактом їх обміну.
От дивіться, і ми тут ніби стаємо заручниками, я маю на увазі державу, в якому плані? Тому що держава має визволяти будь-яких своїх громадян, та? Чи це військовослужбовці, які потрапили в полон, чи це взагалі випадкові люди, яких схопили, як ви сказали, за невиплату аліментів, а далі вже пришили політику, але так чи інакше інакше, вони все одно громадяни України, хоч і на окупованій території. Але тут вступає такий момент, що якщо ми будемо продовжувати ось такі обміни людей там з цивільного населення, то ми також будемо стимулювати подальші захоплення. Якщо ця схема і модель працює, то будуть в подальшому так само захоплювати і намагатись обміняти на бойовиків. І тут от якась дуже чітка політика, я думаю, потрібна.
Пане Дмитре, дякую за запитання. Ви підійшли, я не хотів піднімати це питання, але по великому рахунку навіть міжнародний досвід говорить про те, що з терористами не ведуться перемовини. Все, крапка. Якщо ми і подальше будемо стимулювати бойовиків до фактів обміну, причому в пропорціях таких 1-3, а я так розумію, що саме умова віддати 730 бойовиків свідчить про те, що пропорції їх не задовільнили. Бо в подальшому ми почуємо пропорції 1-5, 1-10. Ми самі фактично підживлюємо процес захоплення заручників. Все, крапка. Отут це жорстка правда, яку ми маємо сказати. Жодна західна країна, яка виступає в якості, скажімо, там наших партнерів, і намагається нас вчити, дотримуватися того правила, що з заручниками, з терористами перемовин не ведеться.
Ну, а до того часу нам потрібно чітко визначити, скільки ж військовослужбовців і проукраїнських активістів реально зараз захоплені і знаходяться в полоні. Для того, щоб вести переговори і намагатися...
Ми маємо знати чітку цифру. Вибачте, якщо є такі подібні заяви, а заяви лунають з вуст саме людини, яка займалася обміном військовополонених, тобто, значить, є якісь підстави для того казати, що кількість їх не визначена. Ми маємо чітко визначити 50 чоловік, значить 50. Зайняти позицію 1-3, добре, вже пролунала правильна пропозиція. Більше не збільшувати. 150 чоловік ми віддали, 50 віддайте. На цьому крапка.
Ви кажете, переговори не вести, але розумієте, коли йде бій, наприклад, да, або навіть перестрілка, і є жертви з обох сторін. І тоді так дуже часто командири просто йдуть і або дзвонять, або в рацію говорять. Про це не говорять широко, але це є. І вони забирають свої там жертви, заручників, тіла і так далі. Але коли про це говорять журналісти, ці політики і навіть теж представники СБУ, ціна підвищується.
Підвищується.
Ну і тоді вже у нас такі пишні обміни, ми воюємо і переживаємо за наших полонених.
Ви знаєте, я вам наведу приклад з Надії Савченко. Одне із завдань, це вже прозвучало в ефірі, якраз ми виступали в одному ефірі з паном Тандітом. Одним завдань правої справи було свого часу знаходження місця утримання військовополонених. І одним з таких військовополонених була Надія Савченко. Ми знайшли її за одну добу. Вимога, яка стояла тоді Службою безпеки, не називати, що пані Надія причетна до Збройних сил України. Але в справу втрутилися політики. На той момент її можна було обміняти за пропорцію всіх на всіх. Тобто були затримані, заарештовані, скажімо, бойовики, були певна кількість наших військовополонених.
Під час бою під Крутою Балкою, так?
Так. Але, на жаль, втрутилися політики, і ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо наразі Надію Савченко, народного депутата Верховної Ради України, Героя України.
Ну, але з іншого боку, говорять про те, що все-таки треба називати імена, щоб люди безслідно не зникали, щоб було відомо про те, що ми знаємо, що вони перебувають в полоні.
І звичайно, пане Дмитро, держава не має залишати жодної людини в полоні, але це робота не волонтерів, не громадських організацій, не активістів, а спеціальних служб України. Відповідно, коли стає питання, що визволити її якимось проведенням спецоперації неможливо, тоді треба піднімати питання щодо політичної складової, але в моменті перемовин. Не притягувати сюди політику. Як тільки стає якась політична складова, відразу підвищується і відповідна ціна заручника, і відразу стає важким момент перемовин. Тут варто згадати, отже ми згадували релігіоведа з Донецько-Козловського, знов-таки бойовики погоджувалися обміняти цю людину в моменті так званої тиші. Тобто міняємо по-тихому і все. Як тільки пані Геращенко назвала прізвище цієї людини в рамках мінських домовленостей, в моменті роботи підгрупи, все. Питання його обміну моментально заблоковане, ціна обміну збільшилася, І обмін затягнувся на місяці. Ми маємо чітко визнати цю тенденцію. Як тільки ми називаємо прізвище, є, звичайно, свої плюси. Ми показуємо, що держава не забула жодного українця, але ми мусимо і розуміти, що є свої мінуси. Ми відразу підвищуємо можливість з боку бойовиків висувати нам додаткові умови.
Я чув цифру більше, ніж 30 українських громадян, які перебувають в тюрмах Російської Федерації. Так? І ми досить часто, ми не називаємо всі прізвища, але досить часто ми називаємо. Я тепер от навіть не знаю після ваших слів, називати прізвище чи ні, хоча вся Україна про це кричить.
Вся Україна, я
знаю. Це про визволення відомого українського режисера, так, і його побратима, з яким він в Криму протестував проти анексії. Як ви вважаєте, стосовно справи Сенцова і Кольченка, все ж таки Україна має надію витягнути цих людей, які перебувають зараз в доволі тяжкому становищі? Я знаю, що Олег Сенцов останнім часом взагалі перебував в так званому ШИЗО. Це штрафний ізолятор. І навіть дечим він нагадує долю Василя Стуса. Ну, не знаю, так мимовільно. Дай Боже, щоб Олег залишився живим, і ми змогли його, вся країна змогла його визволити.
Ну, питання, чому ми привернули увагу до Надії Савченка і фактично забули про інших наших військовополонених і політичних в'язнів, які перебувають наразі в тюрмах саме на території Російської Федерації. Питання і до політичних партій, і до політичного проводу України. Не може бути такого різкого водорозділу. Ми кричимо про Савченка і забуваємо, вибачте, і про Сенцова і Кольченка. Ми забуваємо про унсовців, які взагалі утримуються...
Не забуваємо, пане Дмитре, регулярно.
Ні, я маю на увазі, немає тієї, скажімо, активності дипломатичної, яка була в моменті Надії Савченка. Я маю на це. Я жодним чином не хочу образити не громадських активістів, які домагаються їх звільнення, не тих людей, які б'ють на сполох. Я маю на увазі реакцію держави України. В Україні достатньо політичних важелів тиску, щоб привернути увагу світової громадськості до долі своїх громадян.
Ну, чим ми і займаємось. Дякую дуже, друзі. З нами Дмитро Снігирьов, співкоординатор громадської організації «Права справа». Пане Дмитре, дуже дякую вам за ефір.
Дякую.